დილომშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ. ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სიხშირეებზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. ხუთშაბათია დღეს რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენს დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. დილომშვიდობისა, ნინო.
დილომშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
დღეს ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, თუ შევეცდებით მსჯელობას იმაზე, თუ ვინ და რა ფაქტორები წყვეტს ახლა საქართველოს ბედს, რას უყურებენ, რას აკვირდებიან პარტნიორები და რა გზავნილები აქვთ მათ საქართველოსთვის. ძირითადად ევროპელ პარტნიორებს შევეხებით ამჯერად. ვიცით, რომ შეერთებულ შტატებში ახლა არის, რაც შეერთებულ შტატებს შეეხება, ახლა არის აქტიური პერიოდი და ვრცელდება ყოველდღიურად ფაქტობრივად ინფორმაცია, იქნება ხან მოსალოდნელ დანიშვნაზე მედიის საშუალებით, თუ იქნება უკვე დონალდ ტრამპის არჩეული პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ კანდიდატებზე თავისი გუნდისა უკვე მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რაც არის ცალსახად ძალიან საინტერესო თავისთავად. თუმცა ჯერჯერობით, რაც შეეხება გადაწყვეტილებებს შეერთებულ შტატებში, თეთრ სახლში ახლა არის მოქმედი პრეზიდენტი ჯოსეფ ბაიდენი. ორივე დღის წინ კი არა და გუშინ შედგა შეხვედრა ტრამპსა და ბაიდენს შორის. ესეც არის ერთგვარი პროცესი ხელისუფლების გადაბარების. მათ ილაპარაკეს უკრაინასა და ახლო აღმოსავლეთზე, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია. თითქმის სამი წელია უკრაინა რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრით გამოწვეულ ომშია. წელიწადზე მეტია, იცით, ისრაელი ღაზის სექტორსა და ლიბანში ომსაწარმოებს შეერთებული შტატების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად აღიარებული და ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰამასის და ჰეზბოლას წინააღმდეგ. ბაიდენის და ტრამპის შეხვედრა გაიმართა გუშინ, მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია ამ შეხვედრის დანიშნვის შესახებ და როგორც გითხარით, ეს იყო ტრადიციული, ასე ვთქვათ, პროცედურის ფარგლებში გამართული, ძალაუფლების გადაცემის ტრადიციული პროცედურის ფარგლებში გამართული შეხვედრა. თეთრი სახლის პრესმდივანმა კარი ჟან-პიერმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ ეს შეხვედრა ორსაათიანი იყო, განიხილებოდა როგორც შტატების შიდა პოლიტიკის და ეროვნული ასევე ეროვნული უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი საკითხები. შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა ამბუთხრა ნიუ-იორკ პოსტს გამოცემას, რომ ჯო ბაიდენთან ილაპარაკა, როგორც გითხარით, უკრაინაში ომსა და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციაზე. ტრამპი აცხადებს, რომ მას აინტერესებდა, რას ფიქრობს ბაიდენი ამ საკითხებზე და მან თავისი მოსაზრებები გაუზიარა არჩეულ პრეზიდენტს. დეტალები არ დაუკონკრეტებია მას ამ ინტერვიუში. მანამდე სათქვათ მოქმედი და არჩეული პრეზიდენტების შეხვედრის წინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში ჯეიკ სალივანმა უთხრა მედიას, რომ ბაიდენი ტრამპს მოუწოდებს უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელებისკენ, რადგან მისი შეწყვეტა ევროპაში კიდე უფრო მეტ არასტაბილურობას გამოიწვევს. აი ესეთი არის სიტუაცია. საქართველოსში პროცესების პროგნოზირება არის ზუსტი პროგნოზირება, ცხადია არის, თუმცა სხვადასხვა სცენარები განიხილება, არის ძალიან რთული ახლა, რადგან არსებობს კვლავაც სიტუაცია ასეთი. მნიშვნელოვანი არის საქართველოს მთლიანობაში, ვიტყვი ამ შემთხვევაში, საქართველოს არჩევანზე არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ის, თუ რა ნაბიჯებს გადადგამენ საქართველოს პარტნიორები. ერთი, რაც უმთავრესია, ნინო, და მოგცემ შესაძლებლობას, რომ გაესაუბრო ჩვენს მსმენელს აუცილებლად, ძალიან მაინტერესებს, ერთი რაც არის, თავად პარტნიორები ცდილობენ იმ რეალობაში გარკვევას, რაც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დღის შემდეგ შეიქმნა, და ეს რეალობა ვიტყოდი, რომ ჰგავს სტატიკურს, მაგრამ არ არის სტატიკური. და მეორე არის ის, რომ გვირჩევენ საქართველოს მოქალაქეებს, რომ უპირველესი ამოცანა სწორედაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის არის ამ რეალობის გააზრება, რომელშიც აღმოჩნდა ქვეყანა, რეალობის გააზრება და შესაბამისად არჩევანის გაკეთება და გადაწყვეტილებების მიღება. თითქოს რაღა უნდა იყოს, ვინმე იკითხავს არჩევნები ხომ თავად გადაწყვეტილება, მაგრამ ყველაზე ესე ვთქვათ სამწუხარო სწორედ ის არის, რომ არჩევნების შემდგომი სიტუაცია, არჩევნების დღის შემდგომი სიტუაცია სწორედ აჩვენებს იმას, რომ ეს არჩევნები გარედანაც არ აღიქმება იმად, რომ ამ არჩევნების წინასწარმა ოფიციალურად გამოცხადებულმა შედეგებმა აჩვენა ქართველი ხალხის არჩევანი. მეტიც, ძალიან მკვეთრი განცხადებებია გუშინაც იყო ევროპარლამენტში, ევროპარლამენტის წევრების მიერ, რომელთა ნაწილი იმყოფებოდა დამკვირვებლად ამ არჩევნებზე, თავის თვალით ნახა არაერთი დარღვევა. იყო ასევე და ამაზე რადიო თავისუფლება წერს ხადია ისეთი საპირისპირო განცხადებები, რომ არჩევნები კარგად წარიმართა და საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლების მხარდამჭერი განცხადებებიც იყო. თუმცა ძალიან ისეთი გავლენიანი პოლიტიკოსები ევროპისა აცხადებენ ასევე, რომ ეს არჩევნები არის მოპარული. ასეთი შეფასებები გაისმა, იყო ასეთივე შეფასებები კუშინ ევროპარლამენტში და მოწოდებები ევროკავშირის აღმასრულებელი პირების მიმართ, რომ კონკრეტულად სანქციები იყო ნახსენები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მრავალფაქტორიანი არის ეს სიტუაცია და ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი კიდევ რაზეც აქცენტს აკეთებენ საქართველოს მეგობრები დასავლეთში, ეს არის ის, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა ამストორი და ამ გააზრებისთვის რეალობის არ უნდა დაივიწყონ და ეს უმნიშვნელოვანესი კონტექსტია, გეოპოლიტიკური კონტექსტი, და რომ ის, რაც საქართველოში ხდება და ფორმალურად არის საქართველოს შიდა პოლიტიკური პროცესი, რეალურად არის დიდი სურათის და გლობალური პროცესების ერთი მცირე, მაგრამ ერთი ნაწილი. მცირე, როგორი მცირეც უნდა იყოს, საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი, ვინაიდან ამ ქვეყნის ბედს ეხება. აი, ეს არის სწორედ, რა ვიცი, მოკლედ შევეცადე, მაგრამ გამიგრძელდა მაინც სიტყვა. ეს არის სიტუაცია, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით.
კი და რეალურად ეს სიტუაცია ხარაც აღწერე შენს შესავალში. გვაძლევს უკვე თანდათან იმაზე მსჯელობის საშუალებას, როგორ შეიძლება ევროკავშირი მოექცეს ამ ჩვენს არჩევნებს, რომლებიც ვამბობთ, რომ ქვეყნის შიგნით უფრო თამამად ვამბობთ, უფრო მეტი გვაქვს ამის გააზრება, თვალსაჩინოებები ამ პროცესში ვიხარშებით ვართ ჩართული და უფრო თამამად ვამბობთ, რომ ეს არჩევნები თავისი შედეგით არ არის ის, რაც სინამდვილეში ქვეყანაში საზოგადოებრივი განწყობის აზრით სახით უკაცრავად არსებობს. მეორე მხრივ, თავად ევროკავშირი გუშინდელ საპარლამენტო დებატებს ეს გარკვეულწილად დაეტყო კიდეც. თავად ევროკავშირი ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ზუსტად დააფიქსიროს უკვე პოზიცია იმის შესახებ, როგორ მოექცეს, კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩვენს არჩევნებს, იმ ფონზე, რომ ერთი მხრივ წამლეკავ გაყალბებაზე ამ ეტაპზე არავინ არ საუბრობს კვლავ ბრიუსელში, მეორე მხრივ იმდენად სერიოზული ეჭვები თავად ევროპარლამენტარებს ხელში უჭირავთ თვალსაჩინოებების სახით, მათი ასისტენტები ძალიან კარგად მუშაობენ მათთვის ბრიფების, ასე ვთქვათ, მოკლე შეჯამებების, თვალსაჩინოებების და ანგარიშების მომზადებისთვის. მათ ხელში უჭირავთ გამოკვეთილი თვალსაჩინოებები იმ მანიპულაციური ზოგადად პროცესებისა, რაც წინა საარჩევნო თუ არჩევნების დღეს თუ მერე პოსტსაარჩევნო პერიოდშიც ჩვენ ვიხილეთ. ამას ემატება ისიც, რომ ალბათ უპრეცედენტოდ უნდა მივიჩნიოთ ზოგადად ევროკავშირის ხედვაში, ზოგადად თუ როგორ გამოხატოს ჩართულობა ასეთ სახელმწიფოებში, რომლებიც კანდიდატი, ასპირანტი, ოფიციალურად გაცხადებული პროევროპული სახელმწიფოები არიან, თუმცა ჯერ არ არიან ევროკავშირის წევრი და შესაბამისად უშუალოდ არ არიან მიბმული პოლიტიკურ ღირებულებით, ფინანსურ უსაფრთხოებით, სხვადასხვა პოლიტიკებზე, რაც სხვადასხვა ინსტიტუციებზე, ასე ვთქვათ, რაც ევროკავშირს შეარწყამს ხოლმე სხვადასხვა ქვეყნებს. საქართველო ამ ეტაპზე ასეთი ქვეყანა არ არის, ამიტომაც არის რო ქართული ოცნების რიტორიკა ხაშ მაგალითად ადვილად ჩნდება ისეთი მანიპულირების ისეთი ტექნიკები როგორიც არის მაგალითად შიდა საქმეებში ჩარევა რაც ჭრის ზოგიერთ მოქალაქეს ყურს თუმცა ამ ეტაპისთვის ევროკავშირი ძალიან ერთი მხრივ სწორად მეორე მხრივ როგორც თქვი უპრეცედენტოდ აქტიურად აკეთებს ამას თუნდაც იმ სახით რომ ფიზიკურად ხედავთ ჩვენ ევროპელ პოლიტიკოსებს უკვე საკმაოდ ხშირად ჩვენს ქვეყანაში და არა ეს არ არის უბრალოდ პოლიტიკური ეთიკის თუ პოლიტიკური წესების თუ პოლიტიკური ბიუროკრატიის ნაწილი სამთავრობო შეხვედრები უწყებათა შორის შეხვედრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არამედ არის უფრო მეტად პათოსური ნარატიული ემოციურიც კი მხარდაჭერა საზოგადოების იმ ნაწილის მიმართ რომელიც კონკრეტულ პოლიტიკურ შეხედულებას კი არ ატარებს. კონკრეტულ ღირებულების და საცავადი ბრძვის ამ სახელმწიფოს ფარგლებში. ამ ეტაპისთვის ევროპელ პოლიტიკოსებზე არ ვიცი როგორი დემონიზების კენ მიმართული კამპანიაც არ უნდა არსებობდეს ახლა როგორც ხელისუფლებაში ისე პროსამთავრობო მედიებში. ნებისმიერ შემთხვევაში ევროპარლამენტარები ამ ეტაპზე ძალიან ზუსტად აყალიბებენ ყოველ შემთხვევაში იმის საფუძველზე რაც ხელში აქვთ საკუთარ პოზიციას თუ როგორ დაუჭირონ მხარი ემოციურად პროდემოკრატიულ, პროევროპულ, პრორეფორმისტულ და ზოგადად ევროპულ საქართველოს ქვეყანაში. ძალიან კარგად კეთდება ეს იმ ფონზე, რომ მრავალფეროვანია ევროპელი პარლამენტი, ევროპელი პოლიტიკოსების ეს შეხვედრები, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეხვედრები არ ყოფილა სამთავრობო, რატო არ ყოფილა ეს ცალკე განხილვის საკითხია და თუ დრო გვექნება ამასაც აუცილებლად ჩემი აზრით უნდა შევეხოთ, მაგრამ ამ ეტაპისთვის მე მინდა მსმენელს მთავარი კონტექსტი მივაწოდო, როგორ იქცევა ახლა ევროპა, როგორ იქცევა ევროკავშირი, როგორ იქცევიან ევროპელი პოლიტიკოსები იმისთვის, რომ მათ სწორად გამოხატონ თავისი მხარდაჭერა ქართველი ხალხის მიმართ. რა იქნება ეფექტიანი ამ ჩიხუმ მდგომარეობაში? ესეც ერთი მხრივ სანობელე კითხვა, მაგრამ გონია, რომ არ უნდა უაროთ გვერდი, მათ შორის თბილისის მხრიდან, ოფიციალურ თბილისს არ გულისხმობ, საზოგადოებას გულისხმობ. იმ, არ ვიცი, შეთავაზებების, მოწოდებების დაყენებით ძალიან თამამად, რაც ჩვენ შეიძლება ახლა დაგვეხმაროს ჯანსაღი სახელმწიფოს გადარჩენაში, მარტივად რო ვთქვათ.
ხო, ეფექტიანი რა იქნება ეს ერთი საკითხია, სხვათაშორის ამაზე უკვე თქვი ეთერში, მაგრამ მნიშვნელოვანი ის მგონია, მნიშვნელოვანი აქცენტი მგონია და შეხსენება იმისა, ერთ-ერთი ინტერვიუ ბოლოდროინდელი ჩემი იყო და ამაზე ველაპარაკე მსმენელს, უბრალოდ ამ ნაწილს გავუსვა, მხოლოდ აქცენტს აღარ მივბრუნდები სხვა კუთხით. ჰანს გუდბროდის მკვლევარი არის, ცნობილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორია, არის ასევე ესეთი გუნდის ტრანსპარიფაის გამჭვირვალების საკითხებზე მომუშავე გუნდის ხელმძღვანელი, რომელმაც გააკეთა სისტემური კვლევა იმ ინფორმაციის და ანალიზი იმ ინფორმაციის და მონაცემების, რაც არსებობს 26 ოქტომბრის არჩევნების შესახებ დღემდე და ამ ნაწილზე მან ხშირად მესმის შეკითხვაო, რომ აი ამას და ამას თუ ვიზამთ მყისიერი შედეგი რა იქნება, აი რას მივიღებთ შედეგად, აი ვთქვათ რაღაცა ვიღაც ფიქრობს პროტესტზე თუ გავალ რა იქნება, თუ იქნება არ გავიდე თუ კი ამ შედეგად, წინასწარ უნდა ცოდნაო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც ის უსვამს ხას, რომ ადამიანმა გადაწყვეტილება მიიღოს არა ამ ასე ვთქვათ კრიტერიუმის მიხედვით, რაშიც ყისიერ შედეგს ხედავს, არაფერი არ არის ხომ ცხადია გარანტირებული, არამედ იმის მიხედვით, რა როგორი მოქმედება იქნებოდა მისი მხრიდან სწორი. იმის და მიუხედავად ხედავს თუ არა ყისიერ, ან თუნდაც საერთოდ ხედავს თუ არა შედეგის მიღების შესაძლებლობას. და ამის მაგალითად მოიყვანა ის, სწორედ აი კარგი აქცენტი იყო შენგან ღირებულებით ნაწილზე, ამის მაგალითად მოიყვანა გერმანიის, გაყოფილი გერმანიის დროინდელი პროტესტი, მშვიდობიანი პროტესტი, სისტემური, ეს დისციპლინირებული კი არის კლიშე, ხომ, ესეთი პოზიტიური კლიშე და რატომაც არა ვთქვათ გერმანელებზე დისციპლინის კუთხით, მაგრამ არ მხოლოდ მათ მიემართება ასეთი დახასიათება ცხადია ევროპის ერებს შორის, მაგრამ აი ეს, რომ ადამიანები თვლიდნენ, რომ ეს იყო სწორი, ისინი თვლიდნენ, რომ რაღაც ის, რაც მათ არ მოწონდათ, მის წინააღმდეგ ეს უნდა გაეკეთებინათ და გამოეხატათ სისტემატურად და ესე ვთქვათ მანამდე ვიდრე არ მიაღწევდნენ მიზანს, რომელიც მათთვის დასაწყისში იყო სრულიად წარმოუდგენელი, შეიძლება არც ერთსაც არ სჯეროდა, რომ ეს რეალური იქნებოდა, მაგრამ საჭირო თვლიდნენ, რომ ეს თავიანთი პოზიცია გამოეხატათ. ეს მნიშვნელოვანი აქცენტი იყო ღირებულებით ნაწილს, რაც შეეხება აქაც სწორად აღნიშნე, როცა ლაპარაკი არის ევროპელი პოლიტიკოსების შეფასებებზე და პოზიციებზე. მართალია, ადრესატი არ არის ამა თუ იმ პარტიის ან პარტიების ჯგუფის, თქვათ ოპოზიციის ჯგუფის და ასე როგორც შეიძლება ბევრს ჰქონდეს ეს აღქმული მათი ამომრჩეველი, ან საერთოდაც შეიძლება იმ ადამიანებსაც მიემართებათ, ვინც შეიძლება არც კი არა და ვიცით, რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი ამომრჩევლების არ ყოფილა არჩევნებზე, ხომ? აქტივობა ცნობილი არის. სწორედაც იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება აქვს საქართველოს მოქალაქეებს მისაღები, რა არის მათი ღირებულებითი არჩევანი. ძალიან საინტერესო საუბარი ჰქონდა გუშინ სწორედ ამ კუთხით, სხვათაშორის კახა გოგოლაშვილს გუშინ ფორმულაზე და საინტერესო ინტერვიუ საღამოს ეთერში და ძალიან მენიშნა ვიღაცისთვის ამ ვითარებაში, როცა რაღაცები საჩქაროდ შეიძლება ეჩვენებოდეს, მსგავსი მსჯელობები და მსგავსი კატეგორიებზე ფიქრი შეიძლება ისეთი ჩათვა, რა დროს ეგ არის, ვინმე თქვას, მაგრამ სინამდვილეში ეგ არის მნიშვნელოვანი ახლა.
კი, ზუსტად რა.
და მათ შორის ხო ბოდიში და გავჩერდები, მიემართება ქართული ოცნების, მათ შორის ქართული ოცნების ამომრჩევლების იმ ნაწილსაც, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. სწორედაც ამაზე დაფიქრება ახლა არის ძალიან ძალიან საშური.
კი, მე მხოლოდ იმით შევავსებ, რომ ღირებულებითი და გააზრებითი მენტალური ნაწილი ამ შემთხვევაში შეიძლება იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე მოკლევადიანი რაღაცა კონკრეტული მოქმედებები, რომელიც შეიძლება ამ წამს კარგად არ გამოგვივიდეს, როგორც ერთ სახელმწიფოს, არ ვიცი საბოლოოდ რა მოხდება. ის განზომილება, რაშიც ძირითადად ევროპა, როგორც წესი, ჩვენ მხარს გვიჭერს და რაშიც მათ შორის ძალიან დიდ ფულსაც ხარჯავს სამოქალაქო საზოგადოებას, როდესაც მხარს უჭერს ის ფინანსურად თუ ინსტიტუციონალურად, ამით ის მხარს უჭერს აი ამ ღირებულებითი ნაწილის იდეის შექმნას სახელმწიფოში. ეს შეიძლება ბევრად უფრო გრძელვადიანი და მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ცემენტი იყოს ერისთვის, რომელმაც შეიძლება ერს გააძლებინოს ისეთ ტურბულენტურ, არასაიმედო, უიმედო მარტ პირდაპირ ვთქვათ მდგომარეობაში, გაურკვეველ ბუნდოვან მდგომარეობაში, როგორიც ჩვენ ახლა ქვეყანაში გვაქვს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მოცემულობა არის ასეთი, რომ ის ფლანგი, რომელმაც გულწრფელად იდეით მისცა ხმა ნებისმიერ ოპოზიციურ პარტიას იმ პათოსით, რომ ის ევროპულ არჩევანს აძლევდა ხმას, აი ამ საზოგადოებას ახლა სჭირდება ძალიან ძლიერი მოტივატორი, მხარდაჭერა, იმის ჩვენება, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მათი არჩევანი იყო სწორი, მორალურად გამართლებული, პრაგმატულად გამართლებული სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ. ასე რომ ამ ნაწილში ხა ევროკავშირის მოქმედება ერთი მხრივ ამ დრომდე რაც არის, ჩვენ კიდე სანახავი გვაქვს ძალიან ბევრი ოფიციალური გადაწყვეტილება, რეზოლუცია იქნება თუ მერე საბჭოს გადაწყვეტილება იქნება თუ ასე შემდეგ დეკემბერში, ჩვენ კიდე მნიშვნელოვან ცვლილებებს ალბათ უნდა ველოდოთ ევროკავშირისგან, მაგრამ ამ მომენტში პოზიციონირება არის ძალიან საინტერესო ევროკავშირისა. მე არ ვარ დარწმუნებული ასეთ მდგომარეობაში თავად ევროკავშირი ოდესმე ყოფილა თუ არა, რომ საქართველოს ნაირი დაწინაურებული დემოკრატიზაციის მქონე ქვეყანა, რომელიც რადიკალურ უკუსლას განიცდის, როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს თავის ორბიტაზე, ასე ვთქვათ, თავის მეგობრად, სანდო პარტნიორად. ძალიან საინტერესო იქნება, როგორ მოიქცევა. ჩვენ შეგვიძლია აქ თბილისში ამაზე ვიმსჯელოთ, თუმცა საბოლოო ჯამში ბრიუსელი ალბათ ამ ხრივ ამ კონკრეტულ ნაწილში ჩვენი ფოკუსი უნდა იყოს.
ხო, ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი არის, მსმენელებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე, 5-95-00-55-ზე SMS-ებით შემოგვეხმიანეთ, შეკითხვა გექნებათ, შეფასება, თვალსაზრისი თქვენი გაგვიზიარეთ, ვფიქრობ საინტერესო იქნება სხვებისთვისაც, სხვა მსმენელებისთვის და აუცილებლად მიმოქცევ ყურადღებას და წავიკითხე. უკვე არის რამდენიმე გზავნილი და აუცილებლად გადავალ ამაზე. აქ მნიშვნელოვანი კონტექსტი არის ისიც, რომ ეს ცვალებადობა, ცვალებადობის ეტაპი დგას ყველა, ასე ვთქვათ, დონეზე. საკუთრივ საქართველოში ხომ არ ვიცით რომ არის შტატებზე ვილაპარაკეთ ორი სიტყვით დასაწყისში და ასევე საკუთრივ ევროკავშირში სადაც ახალი ევროკომისიის შედგენის პროცესია იყო უკვე ძალიან საინტერესო მოსმენა ევროპელი კანონმდებლების მხრიდან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლობის კანდიდატის ამ სტატუსში ვიტყვი. ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის კაია კალასის ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ფიგურა არის, უნდა აღნიშნოთ. და ქალი არ ყოფილა, მგონი ხომ, უმაღლესი წარმომადგენელი ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში? ვერ ვიხსენებ.
ვერც მე რო ფიქრდე, ალბათ არ ყოფილა და მაგიტო.
ხო. და ძალიან კაფიო პოლიტიკური ფიგურა და მნიშვნელოვანი არის ის აგრეთვე, რომ ის წარმოადგენს აღმოსავლეთ ფლანგს, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ამ ქვეყნების სახელმწიფოთა ამ გაერთიანებისა, წარმოადგენს ესტონეთს საკუთრივ. ვფიქრობ ამ ხრივ მინიმუმ შეიძლება ვინმესთვის ამაიმედებელი და ისეთი რაღაცა გამზადებული დღეს ამბები არ ქონდეს, მაგრამ მინიმუმ ძალიან საინტერესო იქნება მისი საქმიანობა ამ პოსტზე.
კი, აქ ერთ ნიუანს დავამატებ. თავად კაია კალასი გამომდინარე იქიდან, რა ქვეყანასაც წარმოადგენს, მაგრამ როგორც პოლიტიკური ფიგურაც, აი ბოლო დროინდელ კომენტარებსაც რო ჩავხედოთ, იქნება ალბათ, აი როგორ თქვა, ჰაილაითით ხაზგასმული, გამორჩეული, გავამარტივო ეს ამბავი იმით, რომ მას ექნება ძალიან ესეთი მყარი ანტირუსული პათოსი, პოზიციები, ეს ცხადია ყველაფერი ჩაჯდება და უნდა ჩაჯდეს უფრო ფართო ევროკავშირის პოლიტიკაში, საგარეო პოლიტიკის დაგეგმვაში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ მაგალითად სხვადასხვა დეკლარაციების, განცხადებების, ოფიციალური ტექსტების ენა იქნება ისევ ისეთი ვეხისტი, მიდგომა იქნება ისევ ისეთი ვეხისტი, როგორც აქამდე იყო, თუ უფრო მეტად არა. და აი ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ მერე საქართველოს, თუ კი საქართველო დარჩება რუსეთის შეკავების ბრძოლის ველზე. აი ამ ხშირად გვიხსენებია ჩვენ ეს ტერმინი ჩვენს ეთერშიც, ნაცრის ფერზონაში. აი ეს აჩვენებს მინიმუმ პირადად კაია კალასის პოზიციონირება, პოტენციური პოზიციონირება აჩვენებს იმას, რომ საქართველო ასე აქტიურად ვეღარ იქნება გეოპოლიტიკურ კონტექსტში განხილული პროდასავლურ და დასავლური უსაფრთხოების დასავლური ქოლგის ნაწილში, ასე ვთქვათ, ქვეშ. აქედან გამომდინარე, კი, ცვლილებები ზოგადად არის, როგორც ევროპულ ელიტაში, ისე ამერიკულ ელიტაში, თუმცა მათი ამწამს, მათი ინტერესები, უსაფრთხოების ინტერესები, ეკონომიკური ინტერესები ვერ შეიცვლება. შეიძლება შეიცვლება ალოს ფუნდამენტურად რაიმე ტიპის მიდგომა პირობითად ამერიკაში ან ვაშინგტონში, რასაც ელის, არ ვიცი, გარკვეული ნაწილი კონსერვატიული საზოგადოებისა განსაკუთრებით კონსერვატიულად მოპოზიციონე, ბოდიში, კონსერვატიული პოზიციების მქონე საზოგადოება. მაგრამ ამ შემთხვევაში რეალურად ჩვენ ყოველთვის უნდა დავაკვირდეთ საერთო საფრთხე, რომ საერთო საფრთხე რჩება. ამას როგორ შეხედავს? აღებული ახალი ადმინისტრაცია ვაშინგტონში, გაგრძელებული ახალი კომპოზიციით, ასე ვთქვათ, ევროპელი ელიტებისა ბრიუსელში, და როგორ პასუხობთ ჩვენ აი ამ ყველაფერს? რა პოზიციონირება გვაქვს იმ საფრთხეების მიმართ, რასაც საფრთხე დაღიქვამს მაგალითად ევროკავშირი ამწამს? ეს პოზიციონირება იმდენადაც დენილი ერთმანეთს ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ამას დავამატოთ იმდენად ხისტია რიტორიკა, თუნდაც აი აქ ბოლო ეტაპზე რო შევხედოთ ევროპელი პოლიტიკოსების ვიზიტთან დაკავშირებით, როგორი იყო რიტორიკა მაგალითად ოფიციალური პირებისა თბილისიდან, როგორი იყო რეაქცია, როგორი იყო პასუხები, როგორი იყო ტერმინოლოგიები, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რასაც არ უნდა ამბობდეს ამწამს ქართული ოცნების სტრატეგიული დოკუმენტები, ფაქტია, რომ დე ფაქტო ამ ყველაფრისგან ერთი მხრივ ჩახსნილი ვართ და მეორე მხრივ ვართ იზოლაციის მოლოდინში, რაც ნამდვილად არჟღერს საიმედო ჩვენი ქვეყნის.
ის რაც ხო აქ ვისარგებლებს შემთხვევით და მსმენელს გეტყვით, რომ რამდენიმე ინტერვიუ ამ დელეგაციის წევრებთან, რამდენიმე ინტერვიუს ჩაწერის შესაძლებლობა მომეცა და დიდი მადლობა თავად რესპონდენტებს მზადყოფნისთვის, მადლობა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა ამ პოლიტიკოსებთან, ასე ვთქვათ, მყისიერად დაკავშირებაში, ასევე ესტონეთის საელჩოს. ერთი ინტერვიუ უკვე გამომაქვეყნეთ გუშინ, ეს არის ინტერვიუ ესტონეთის პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის, საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარკო მიკელსონთან. ძალიან საინტერესო პოლიტიკოსი არის, რომელიც მრავალი წელია არ მარტო თვალყურს ადევნებს, მაგრამ ძალიან ჩართულია და ინტერესით და არა მხოლოდ საქართველოში მიმდინარე პროცესებში, პრაქტიკულად ისიც პოლიტიკაში, აქტიურ პოლიტიკაში ესტონეთში შევიდა 2003 წლიდან, ეს დაემთხვა და აი ვარდების რევოლუციის შემდგომ პერიოდი, ზედმიწევნით იცის ყველა ის პროცესი და ისიც საინტერესო აქცენტებს აკეთებს ამ კუთხით. ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რომ საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს ის და კარგად გაიაზროს რა დევს ახლა საქართველოში სასწორზე და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამის გააზრება და სწორად შეფასება. ახლა მივედით იმ დრომდე, როცა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. რეკლამის შემდეგ აუცილებლად ვხედავ მსმენელების მონაწერებს, აუცილებლად შევხედავ და წავიკითხავ და შევეცდებით თუ საჭიროება იქნება გამოხმაურებასაც ეთერში. რეკლამის შემდეგ სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით, ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე. რადგან ვახსენეთ ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, სხვა შორის ახლანდელმა პრემიერ-მინისტრმა გასულ კვირაში, თუ სწორად თუ ხო შეიძლება რამდენიმე დღის წინ, ასე ვიტყვი რომ არ შემეშალოს, გააკეთა განცხადება საქართველოზე და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერების, ასე ვთქვათ, ფაქტზე, იმის გამო, როგორც და რა შეკითხვებით და რაც უკავშირდება 26 ოქტომბრის არჩევნებს. და კალას მეუბრუნდები ისევ და შემდეგ გადავალ უკვე პარტნიორების როლის განსაზღვრის პროცესის თემას მეუბრუნდეთ, როდესაც ის წარდგა ევროპარლამენტის წინაშე ორი დღის წინ. მან განაცხადა, რომ უკრაინის გამარჯვება, განაცხადა კალასმა, არის პრიორიტეტი ყველა ჩვენგანისთვის და აღნიშნა, რომ ბრძოლის ველზე ვითარება არის რთული და სწორედ ამიტომაც უნდა გავაგრძელოთ ყოველდღიური მუშაობა მან იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც ეს საჭირო იქნება, და რაც მაქსიმალური სამხედრო, ფინანსური და ჰუმანიტარული დახმარება ების მიწოდებით უკრაინისთვის. მანვე აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი არის ინვესტირების გაზრდა თავდაცვის ნაწილში და მეტი პასუხისგებლობის გააზრება ამ კუთხით ევროკავშირისთვის, და რომ უნდა გაიზარდოს და გაძლიერდეს ევროკავშირის მზადყოფნა იმ საფრთხეების პირისპირ, იმ საფრთხეების მიმართ, რომლებიც არსებობს და რომლებიც შეიძლება კიდევ უფრო სერიოზული იყოს პერსპექტივაში, რა და ნამდვილად ძალიან კარგად ესმის მას ამ ყველაფრის საჭიროება და ასევე მნიშვნელობა ევროკავშირის და შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, კავშირისა და ურთიერთობის, იმის და მიუხედავად ვის რა მოლოდინები შეიძლება ჰქონდეს თეთრი სახლის შემდგომ ხელმძღვანელთან, შემდგომ უწოდებ მანამდე, ვიდრე ის დაიკავებს ოფიციალურად ამ პოსტს 20 იანვრიდან. დონალდ ტრამპი ამ ასე ვთქვათ კავშირების მნიშვნელობას ვერავინ და ვერაფერი დააკნინებს, საკუთრივ შტატებისთვისაც. ეს არ არის მხოლოდ, კი არის ეს, ვაკვირდებით ამ პროცესს, რომ ევროპა ცდილობს რაღაცნაირად უფრო, როგორ ვთქვა, ავტონომიურად შეეძლოს გარკვეულ გამოწვევებთან გამკლავება უსაფრთხოების კუთხით უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ცხადია და დარწმუნებული ვარ, ინტერესები, როგორც ვიცით, სახელმწიფოთა ინტერესები არის წამყვანი და წარმართველი, და დარწმუნებული ვარ შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტისთვისაც და მისი გარემოცვისთვისაც სრულიად ცხადი არის, რომ შტატების უსაფრთხოება, ევროპის უსაფრთხოება, შტატების უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის და ცხადია ამის იგნორირება ვერ და არ მოხდება. ამის მოლოდინი არ ვიცი ვის აქვს და რატომ შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ ხო, რაღაც გადაწყვეტილებები, რაღაც ცვლილებები იქნება, სიახლეები იქნება, მაგრამ არ ვიცით რა. სხვათაშორის ამ მოულოდნელობებზე როცა ლაპარაკობენ ამ ხასიათზე დონალდ ტრამპისა, აქ არ გამორიცხავენ არც დადებით მოულოდნელობას და არც უარყოფით მოულოდნელობას
ასე. ზუსტი თქმა იყო. ჩვენ სმენელი, რომელმაც მაგალითად ერთი კვირის წინ ვერ გვისმინა, აი წინა ეთერში ვახსენეთ ზუსტად ის, რომ შეიძლება ტრამპს ქონდეს რაიმე ტიპის რევოლუციური იდეები პირობითად უკრაინის ომის გადაჭრასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება საშიშად ჟღერდეს ამ წამს უკრაინის გამარჯვების მომლოდინე საზოგადოებისთვის. მაგრამ მეორე მხრივ, აი ჩვენმა სტუმარმა ბატონმა დათომ მაგალითად ისიც ახსენა, რომ და ეს მართალია, წინა
დათო სიხარულიძეს გულისხმობ.
დიახ, ბოდიში მსმენელთან, ბატონ დათო სიხარულიძესთან ვისაუბრეთ ჩვენ წინა კვირას. და წინა პრეზიდენტობის ვადაზე დაფუძნებით, ისიც მართალი არის, რომ მაგალითისთვის ტრამპი თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდაზე იქნება ორიენტირებული. ამ თავდაცვის ბიუჯეტის გაზრდას შემდეგ რაში გადათარგმნის მოგვიანებით, ეს ცხადია მოულოდნელობის საგანია, თუმცა ტრამპი არ არის იმ ტიპის ლიდერი, რომელიც უბრალოდ უკან დაიხევს. შეიძლება ხედვები ამერიკის როლისა გლობალურ უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში კონდეს შედარებით განსხვავებული, ვიდრე პირობითად ბაიდენის ადმინისტრაციას ჰქონდა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში ტრამპის ხედვა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ეს არ იქნება უბრალოდ გაქრობა, ასე ვთქვათ, ამ ველიდან ამერიკის შეერთებული შტატებისა. ეს კომენტაროდან გადახვევაც არის, მე მგონი დღეს.
არა, მნიშვნელოვანი იყო ამის გახსენება. ცხადია, მსმენელს გეტყვით, რადიო პალიტრის მსმენელს, ვინც ახლა გვისმენთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს არის ხუთშაბათი და ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ ხოლმე დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. უძღვებით ამ ეთერებს ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის პოლიტიკის ანალიტიკოსი. მინდა კიდევ რამდენიმე საკითხს შევეხოთ, მოვასწროთ, მაგრამ არ მინდა გავაწვილო მსმენელი, რომელმაც უკვე მოგწერა. მე მგონი, მე არ რუსეთის შეკავება შენახსენე, ნინო?
დიახ,
რაღაც რუსეთის შეკავებაო ბრძანეთ, მგონი წამოგცდათ ეს რა ფუნქცია, ეგე აგვიხსნათ რუსეთის შეკავება, მსმენელი გვეკითხება. ვარაუდო, მგონი ხვდები რა აქცენტითაც, მაგრამ იქნებ განმარტო მე რაღაცა გამომ.
ხადია რუსეთის ხისტი ძალის რა ფორმითაც არ უნდა ხდებოდეს გადაღრა რუსეთის საზღვრებს მიღმა. აი ამ საზღვრებიდან მარტო განმარტებას ვაკეთებ აღა, ამ საზღვრებიდან რუსეთის ასე ვთქვათ უკან გაწევა, მარტივად რო ვთქვათ, რუსეთმა ნებისმიერი ფორმით, როგორც ხისტი, ისე სხვადასხვა ფორმებით დატოვოს ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ტერიტორია და გაწიოს ეს ძალა უკან, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უკრაინაზეა ფოკუსი, თუმცა ჩვენ გვაქვს მოლდოვა, საქართველო, არ ვიცი სომხეთი როგორ ჩაებმება უკვე აქტიურად ამ პროცესში, რომ რუსეთი დააბრუნოს თავის საზღვრებში თავისივე ქვეყნის ტერიტორიიდან. და ამას ემატება პოლიტიკური შეკავება, რომელიც თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ აი ეს გავლენები, რაც მაგალითად რუსეთს აქვს, თუნდაც ევროკავშირის შიგნით, მაგალითისთვის გამოჩნდა გუშინდელ დებატშიც, ევროპარლამენტის დებატში, რომ რუსეთს ყავს თავისი, რა დავარქვა, და მეგობარი პარლამენტარები, ან მეგობარი საზოგადოება, ასე ვთქვათ, რომელიც ძირითადად გამოირჩევა დეზინფორმაციული თუ დესტრუქციული კამპანიებით. აი ამის გადაბალანსება, შეკავება, ხო, არ ვიცი რა то არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება გაუგებარი არის, მაგრამ რატო არის ნეგატიური ტერმინი, საინტერესო იქნება, კი,
ხო, არ ვიცი, შეუძლია დააზუსტოს მსმენელმა, მე თავს შევიკავებ ჩემი ვარაუდებისგან და გადავალ სხვა კომენტარებზე, თუ შეიძლება. ხო, ერთი მსმენელი მოკლედ, ხო, და მუხარებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ვეძებ იმ ნაწილს ჩემო პატივცემულო მსმენელო, ასე მოგმართავთ, მიუხედავად თქვენი ჩვენს მიმართ გამოხატვებისა, რომლის წაკითხვაც შესაძლებელია. საქართველო იქნება აქ. ხო, ერთი წეთ ქალბატონინო, იურისტებთან ვაპირებ გავიარო თქვენი ქადაგებები, რასაც ლგბტ თემის მიმართ აკეთებთ, მინდა თქვენი ეთერები ვთარგმნო, რომელიც ამ თემას ეხება, ლგბტ თემას მაინტერესებს, თუ შეიძლება სახდების გვერდზე განთავსებაო, არ ვიცი რა ქადაგებას გულისხმობთ. მე ამ თემას როცა კი ვეხები ეთერებში, ეს უკავშირდება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების საკითხს, იმ ნახმების და იმ პრობლემების და იმ განწყობების და დამოკიდებულებების ფონზე, რაც არის საქართველოს საზოგადოების ნაწილში, რის რასაც ძალიან ესე აღვივებს, ესა ვიტყოდი, დაინტერესებული აღვივებენ და ინტერესებული აქტორები ძალიან დამაზიანებლად ქვეყნისთვის და ამას განვიხილავ მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანის უფლებრივ ჭრილში და ყოველთვის ასე მჯეროდა და ასე იქნება, ამას ვერაფერი ვერ შემიცვლის, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ უმცირესობებზე ვილაპარაკებთ და ვის მიმართაც იქნება, როგორ თქვა, ვისი უფლებების დარღვევაც იქნება აქტუალური ამ ქვეყანაში და სანამ ვიქნები ჟურნალისტი, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებ მეც და ჩემი კოლეგებიც და ჩემი სტუმრებიც, რადგან ვთვლი, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი და არც ერთი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არც ერთი ნიშნით უმცირესობის უფლებები არ არის მათი იზოლაცი საკითხი და არ ეხება მხოლოდ რომელიღაც კონკრეტულ ადამიანს, ვისი უფლებებიც ირღვევა, არამედ ეხება მთელს ქვეყანას, თელ საზოგადოებას და გვეხება ჩვენ. და ამ სანამ არ იქნება ეს მიდგომა მოქალაქეების უმრავლესობაში, მაინც გვექნება მნიშვნელოვანი გამოწვევები. სანამ ვერ გავიგებთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. და საქართველო იქნება აქ, ვინც მიგვიღებს და საშუალებას მოგცემს განვითარდეთ ჩვენი იდენტობით, რწმენით, გვექნება რომ უფრო შეუხამოთ ცივილიზაციას, ვიქნებით მათთან ერთად. შემდეგ რა გამოხატვებიც გაქვთ, ამას არ წავიკითხავ, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ არის არასაეთერო და ასე შემდეგ. ერთი ასე ვთქვათ იმპულსი მომცა მსმენელის ამ მონაწერმა, რაც უკავი მესმის, რა აზრის მიმართაც აქვს, გრძნობიარე ვიტყვი ამ სიტყვას, სხვა არ გამოვიყენებ, რასაკითხის მიმართაც არის, გავიგეთ, გესმის ეს ყველაფერი, არ არის უნიკალური, არ ხართ უნიკალური, ეს ყოფილა ყველა ქვეყანაში, მათ შორის იმავე ესტონეთში, სხვათა შორის, და საინტერესო არის დავაანონსება ამას, იმიტომ რომ შემდეგ ინტერვიუს, რასაც გამოვაქვეყნებთ, ეს იქნება ინტერვიუში გიმანტას პავილიონისთან, 4 შვილის мама გახლავთ და ის იხსენებს, რატომ გავუსვი ესეთი ტრადიციული ოჯახური ეს შეხედულებების და გასაგებია ეს და აბსოლუტურად დადებითი და პოზიტიური ამბავი არის, არანაირი მას არ ვაძლევ ამას დატვირთვას, უბრალოდ კონტექსტისთვის ვამბობ და ის იხსენებს, როდესაც ევროკავშირში შესვლის საკითხი იდგა, აი ეს თემა ამ სახით მათ შორის იყო ესტონეთშიც და მაშინდელი პრეზიდენტიო მეუბნებოდა, აი თუ რას ეუბნებოდა მაშინდელი პრეზიდენტი ჟიგემანტას პავილიონის, რას უხსნიდა, რატომ იყო მნიშვნელოვანი, აი ეს ფობიების, ეს ამ თემაზე ფობიები იყო ესტონეთში, ეს იქაც იყო კულტივირებული გარკვეული დაინტერესებული აქტორების მიერ იმისთვის, რომ ხელი შეშლოდა ალბათ პროცესს ესტონეთის ევროინტეგრაციისა და სწორედ ეს რომ მითხრას, როგორც ჩვენთან თქოდა, დიახ, ზუსტად როგორც თქვენთან არის ახლაო და ძალიან მარტივი იყო იმის გაგება, რაც დალია გრიბაუსკაიტემ მაშინ მითხრა მე იმ კონტექსტში და ჩემთვის ეს სრულიად ნათელი იყო.
რეალურად ბოდიში არც ერთ ქვეყანაში, მათ შორის არც ერთ ევროპულ ქვეყანაში, ძალები, რომლებსაც აი ამ არსებულ წესრიგთან დაპირისპირება სურთ, არ იტყვიან უარს მაგთემით მანიპულირებაზე.
იცი რა მინდოდა, ნინო, კიდევ შენ რომ ცოტა თქვათ, შენზე გადმოვიტანო ეს ტვირთი, კონსერვატიზმი, აი ეს არის კიდე საინტერესო, დასავლური, აი ევროპული კონსერვატიზმი და ის, რაც საქართველოში, რასაც დაერქვა კონსერვატიზმი აი ბოლო წლებში სამწუხაროდ, კონსერვატიზმი სინამდვილეში, კონსერვატიზმი ევროპულად, აი რომ განმარტო, რა განსხვავებას ხედავ შენ, რა არის?
კი, რეალურად,
იმიტომ რომ არსებობს, დიახ, კი ბატონო, და აბსოლუტურად ესე ვთქვათ, ნაწილი არის დემოკრატიის და ცხადია, ფუნდამენტურია ბევრისთვის ძალიან, ევროკავშირის ქვეყნებში, ევროკავშირის მოქალაქეებს შორის და პოლიტიკოსებიც არიან ასეთები. არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში ორბანს, ორბანის ტიპის პოლიტიკას.
კონსერვატიზმის თავისი კლასიკური იდეოლოგიური გაგებით ბევრი ევროპული სახელმწიფო ბევრად კონსერვატიული შეიძლება იყოს, ვიდრე მაგალითად ამწამს საქართველო თავისი ხელისუფლებით, კონკრეტული ხელისუფლებით და მისი მხარდამჭერებით პოზიციონირებს. რატომ ვამბობ ამას? იმიტომ რომ კონსერვატიზმი როგორც იდეოლოგია რეალურად არის იდეათა ნაკრები, რომელიც იერარქიულ ტრადიციულ წყობას უჭერს მხარს და ამტკიცებს, რომ ეს არის ადამიანების ცხოვრების, ბედნიერად ცხოვრების გზა, ზოგადად იდეოლოგიები, როცა ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, თავდაპირველად დაწყებული ლიბერალიზმი და მერე კონსერვატიზმი ამის საპასუხოდ შეიქმნა და მერე სხვა მიმდინარეობები. ყველა იდეოლოგიური ინტელექტუალი, ასე ვთქვათ, მოაზროვნე ეძებს ამ იდეოლოგიებში, გულწრფელად ეძებს და არგუმენტირებულად ეძებს, გზებს თუ როგორ ვიცხოვროთ მშვიდად, კარგად, ეკონომიკურად განვითარებულად და ისე, რომ ერთმანეთი არ დავაზიანოთ. კონსერვატიზმიც ერთ-ერთი მოდელია, იდეოლოგიური მოდელია ამისა, ვთქვათ, ცხადია, იქ ბევრი ვინ რა იდეოლოგიას წარმოადგენს თავისი არგუმენტირებებით. ამას აქვს თავისი კონკრეტული გამყოფი ხაზები, საზღვრები. კონსერვატიზმი ბევრ რამეს შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს, რასაც მაგალითად ლიბერალურ დემოკრატიული პოლიტიკა ზოგადად ქადაგებს, პოლიტიკის ტერმინებში რო გადმოვიდეთ ახლა ფილოსოფიიდან. მაგრამ კონსერვატიზმი არ არის ორიენტირებული არსებული წესწყობილების მორღვევაზე, ასე ვთქვათ, და დემონიზებაზე თავისი კლასიკური გაგებით, რაც არსებობს ევროპაში, ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში უფრო მეტნაკლებად მართალი რო ვიყო, და ზუსტად ამიტომ არის, რომ ხანდახან რა მოლოდინებიც გვაქვს ხოლმე კონსერვატიული ძალები, როდესაც მოდიან ევროპული სახელმწიფოების სათავეში, ის კლასიკური კლიშეებზე დაფუძნებული მოლოდინები მაინცდამაინც არ მართლდება ხოლმე, ხო? იმიტომ რომ ეს ადამიანები, კონსერვატიული მიჩნეული ადამიანები, რომლებიც პოზიციონირებენ კონსერვატიულ პარტიებად, ასევე შეიძლება ოდნავ სხვა ხედვებით, მაგრამ მართავენ ქვეყანას იმ ძირითადი ღირებულებების ფარგლებში, რა ღირებულებაც არის ჩამოყალიბებული ამათო მეორე ქვეყანაში.
და არავის განადგურებას არ ითხოვენ კიდევ, რაც არის უმნიშვნელოვანესი.
ზუსტად, დემონიზება, მარგინალიზაცია, ვიღაცის გარიყვა, ვიღაცის იგნორი, ვიღაცის კრიმინალიზება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის უკვე ის ერთგვარი დამახინჯებული ფორმა კონსერვატიზმისა, რასაც ხანდახან ვეძახით პოპულიზმს, ხანდახან ვეძახით რადიკალიზმს, გააჩნია უკვე რა კონკრეტულ შემთხვევებზე საუბრობთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ზოგადი ფორმა, რაც მე ვიტყოდი, რომ გადმოკოპირებული არის უნგრული ტიპის პოპულისტური კონსერვატიზმისგან, კონკრეტული ეს ფორმა ჩვენთან არის დამახინჯებული. სინამდვილეში აქ კონსერვატიზმზე საუბარი საერთოდ არ არის, შეფუთვის ნაწილია მხოლოდ ტერმინ კონსერვატიზმის, ოჯახური ტრადიციული ღირებულებების და ხო არ არის პოლიტიკის ნაწილი, მაგის მინდა.
ხო, ეს რაც ახსენე იმ ტიპის ესე პოპულისტური კონსერვატიზმი თუ როგორც, ამით მოხდა მიტაცება საკუთრივ სამწუხაროდ ძალიან სხვათაშორის, იმიტომ რომ მიტაცება საქართველოში ამ იდეის და იდეოლოგიისა დღეს ეს გვაქვს სახეზე. სამწუხაროდ მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა იმ ადამიანებისთვის, იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც აქეთკენ იხრებიან, მაგრამ არჩევანის კუთხით აქვთ არჩევანი არარეალური სინამდვილეში. არარეალური კონსერვატიზმი, ხო? ძურა ხო ცოტა ისე არეულად გამომივიდა. კიდევ წერს მსმენელი, როდესაც უყურებთ ან რომ ძალიან არ ესე ვთქვათ, გავილაღოთ ამ კუთხით. მსმენელი გვწერს, შემდეგ სვენელზე გადავდივარ: გამარჯობა, საკუთარ ოჯახში სხვა ადამიანი პრობლემებს მოგვიგვარებს, კეთილი მეზობელი რჩევას მოგცემს, დანარჩენი შენი გასაკეთებელია. კი, ეს ასეა, ეს არის კიდეც.
აბსოლუტურად, სადღაც გეგმაში მქონდა, რომ მესაუბრა იმაზე, ვთქვათ, რა შეიძლება ევროკავშირმა გააკეთოს და
გამოვიყენოთ მსმენელის ეს უნდა
გავაკეთოთ ჩვენ ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ მაგალითად ევროკავშირი ამ წამს რატო არის ესეთი მნიშვნელოვანი საქართველოს დემოკრატიულ იმაზე რელსზე დასარჩენად, როგორც ზოგიერთები ამბობენ, ჩვენ ქვეყანაში შიდა ჩარევად ინათლება ხანდახან ეს, მაგრამ სინამდვილეში ევროკავშირი არის ის ერთგვარი ორიენტირი, რომელსაც ჩვენ, ჩვენი ნებით, სახალხო ნებით, კონსტიტუციაში დაფიქსირებული ნებით და საზოგადოებრივ აზრში დაფიქსირებული ნებით მიყვებით მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, არა ბრმად, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ გვინდა ასეთი ტიპის ქვეყანა გავხდეთ. მოდი დავაზუსტებ ყოველ შემთხვევისთვის, სიცხადისთვის, აი წინა კითხვაზე რეფლექციის თვალსაზრისით, რომ ეს ევროპული ქვეყნის ხედვა, იდეა და ხატი, ასე ვთქვათ, არავითარ შემთხვევაში არ გულისხმობს იდენტობის დაკარგვას. არცერთ ევროპულ სახელმწიფოს ამწამს იდენტობა არ აქვს დაკარგული, ვერცერთს ვერ დაასახელებს ასეთი მსმენელი ან პოლიტიკოსი ამ ეტაპზე. ამიტომ მოდი ეს ნაწილი დისკლაიმერად, ასე ვთქვათ, შენიშვნად და დამატებით ახსნად იყოს ასევე მსმენელისთვის. მაგრამ ევროპული ტიპის სახელმწიფო თუ გვინდა რომ ავაშენოთ, ამისთვის ჩვენ ესეც ცოტა ხანდახან ყურს ჭრის ხოლმე, მაგრამ ამ წამს უნდა ვთქვათ, გვჭირდება ორიენტირი, გვჭირდება ის, რაზეც დავფოკუსირდებით, რაზე დავფოკუსირდებით ამ წამს, იმაზე, რაც ყველაზე ძველი, გამოცდილი, მომწიფებული და წარმატებული შემთხვევებია. დემოკრატიის მშენებლობამ, მშვიდობის მშენებლობამ, დემოკრატიის მრავალკულტურულობის სახით, რა მოუტანა, რა ტიპის ცხოვრება მოუტანა მაგალითად ევროპელებს, ამაზე ფოკუსირება არის ჩვენი არჩევანი, ჩვენი ნება. ეს არჩევანი თუ ოდესმე ჩვენს ქვეყანაში შეიცვლება, კი ბატონო, ეს ძალიან ცუდი იქნება თავად სახელმწიფოსთვის, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ქართველ ხალხს უნდა რომ კარგი ქვეყანა იყოს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის და ამაში ჩვენ ისიც უნდა ვაღიაროთ, რომ გვჭირდება დახმარება. აი ხა ეს დახმარება უკვე პრაგმატულ ტერმინებში, ასე ვთქვათ, ყოველთვის აისახება, რისთვისაც მე პირადად როგორც რიგითი მოქალაქე ყოველთვის მადლობელი ვარ, იმ აბსოლუტურად უსასყიდლო გრანტებში, ინსტიტუციურ დახმარებებში, საკონსულტაციო აი ძალიან დიდ პროექტებში, მთავრობასთან თანამშრომლობაში, რასაც ბრიუსელის თავაზობს იმ ქვეყნებს, რომლებიც ცხადად გამოხატავენ, რომ ჩვენ გვინდა ერთი მხრივ ევროპული ქვეყანა ვიყოთ, მეორე მხრივ ევროკავშირი ვიყოთ. მარტო ევროკავშირზე რო არ დავწრილმანდეთ, ასე ვთქვათ, აქვე არის დიდი ბრიტანეთი, აქვე არის ნორვეგია, აქვე არის შვეიცარია, ქვეყნები, რომლებსაც არანაირი ინტერესი შეიძლება არ ქონდეთ საქართველოს ევროკავშირში წევრობისა, მაგრამ ქონდეთ ინტერესი, რომ ატყავდეთ უბრალოდ საიმედო მეგობარი. აქედან გამომდინარე ხდება ის, რომ მაგალითად ჩვენ ვიღებთ ფინანსური დახმარებების შეწყვეტებს ერთგვარ ჭალებში, ასე ვთქვათ, ძალიან სამწუხარო დაპირებად, ვიზა ლიბერალიზაციის აკრძალვას, ბოდიში შეჩერებას, აკრძალვა კიდე ვიზა რეჟიმის ტარგეტირებული აკრძალვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევად კი არ ინათლება ჩემთვის ამ წამს იმ ერთგვარ განგაშად, რომელიც ჩვენ გვჭირდება, აუცილებლად გვჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენი თავი ჩვენვე დავაბრუნოთ დემოკრატიის რელსებზე. ეხლა ჩვენი თავის ჩვენვე ჩვენადვე გვეყუდნის ნაწილი ამ ყველაფერში მდგომარეობს უკვე იმაში, რომ საზოგადოება ძალიან მრავალფეროვანია საქართველოში, ამით უნდა ვიამაყოთ, განსხვავებით ბევრი სხვა შედარებით უფრო ჰომოგენური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ჰომოგენური ქვეყნებისგან ჩვენს რეგიონში. თუნდაც მრავალფეროვანია, გულისხმობ იმას, რომ მრავალფეროვანია ზოგადად ევროპული ფლანგი თვით, თან რაი რამდენი პროევროპული პარტია ჰქონდა საარჩევნო ბიულეტენზე, ხო? რამდენი ტიპის ინსტიტუტი გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოება, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კრიტიკული მედია, განფენილი სხვადასხვა ტიპის პლატფორმებზე და ასე შემდეგ, თავად უფრო ფართო სამოქალაქო საზოგადოება. აი აქედან უკვე ჩვენი ღირებულებების შენარჩუნება განურჩევლად იმისა, რამდენად წარმატებით მოახერხებთ ქართულ ოცნებასთან არჩევნების შედეგების შესახებ წარმატებულ ბრძოლას, იმიტომ რომ მას თავისი სიძლიერები და უპირატესობები აქვს ამ ბრძოლაში ახლა ამ ეტაპისთვის. ცხადია, მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ წამს ჩვენი თავის ჩვენს იდეებზე შენარჩუნება არის ის, რაც ჩვენ უნდა გავაკე, რაც ჩვენი საშინაო დავალება და რის გამოც ევროკავშირს ყოველთვის ექნება мотиваცია, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო, და სახელმწიფო მარტო მთავრობა არ არის, სახელმწიფო ხალხი უფროა ვიდრე მთავრობა, მოდი ასე ვთქვათ, საერთოდ არ ჩახსნას თავისი ხედვის არეალიდან და არ მოაქციოს იმ ნაცრისფერ ზონაში, რასაც თავად ხშირად
ახსენებ. ძალიან საინტერესო, დიდი მადლობა ნინო, საინტერესო წერს მსმენელი, გავაგზელებ, არ მინდა ვინმე უყურადღებოდ დამსჯეს. გამარჯვება, ასე იწყებს. მადლობა და უღალავი შრომისთვის, სამწუხაროდ ქართველების ალბათ მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის. ევროპული ღირებულებითი ნაწილი უცხო ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით. ამას ვამბობდი მუდამ, როცა კვლევები გვეუბნებოდა საპირისპიროს, თითქოს 80%-ს უნდა ევროპა. სწორედ ღირებულებით ნაწილში გვაქვს ჩავარდნა და ევროპის სურვილი მხოლოდ იქაური სიკეთეების მითვისებაში გამოიხატება, მათთვის და არა ღირებულებების გაზიარებაში. ბატონი ზურაკ წერს, ამას დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ ერთ გულად და გვეხმიანებით. ხო, ამაზე გვილაპარაკია სხვათა შორის, აი 80 თუ 80 პლუს ევროინტეგრაციის მხარდამჭერ საზოგადოება საზოგადოებაზე და მნიშვნელოვანი არის ხო წინამსმენელი რას ნიშნავს არარეალისტური არარეალური ანუ კონსერვატიზმი ნიშნავს ყალბს ამას მოკლედ ვიტყვი პასუხს აღარ მეუბრუნდები და მესმის როთის ხასახართო მეგობრებიო მიხაილ როცკულის ხმობს გერმანელ პოლიტიკოსს და აღარ მინდა ამ თემაზე ვიბრუნება უკვე მართლა აღარ არის უკვე მგონი საინტერესო ამ ეთერში ყოველ შემთხვევაში რაც შეეხება ამ მსმენელის მონაწერს ხო ღირებულებები ხო იმის არ გააზრება კიდევ ალბათ ბატონო ზურა თუ აი სიკეთეები რასაც თქვათ ადამიანების ნაწილი ხედავს სიკეთეთ პირველ ყოვლისა სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას რას ეფუძნება როგორ გახდა ეს შესაძლებელი ის კეთილდღეობა მატერიალური რა რანაირად რა სისტემით რა მიდგომით რა კულტურით რა ყოველდღიურობით რა ვიცი რა დისციპლინით პასუხისგებლობის გაზიარებით უპირველეს ყოვლისა რით გახდა ეს შესაძლებელი ხომ ამის გააზრება მნიშვნელოვანია ცხადია ვერ დავავალდებულებთ ვერავის მაგრამ ამის გარეშე საკუთრივ საქართველოს მოქალაქე ვერ დაინახავს გზას იმ წარმატებისკენ რომელიც მას სურს რომ ჰქონდეს ნაწელს გულისხმობ შეიძლება არ ვიცი რა ნაწელს ამის გაზომვა ძნელია და არავის მინდა თქვა რაღაც ის მოდეს ჭკუის დამრიგებულად მაგრამ ნამდვილად მნიშვნელოვანი მგონია გააზრება იმისა რა მოიტანა ეს კეთილდღეობა
კი, თუმცა მეორე მხრივ ჩვენი მსმენელი მართალია იმაში, რომ ჩემი აზრით საქართველოში ამ დრომდე რა მთავარი შეცდომაც იყო დაშვებული, ეს შეცდომა მიემართებოდა შინაარსების გააზრებას ზუსტად აი ამ რიცხვების და სტატისტიკების მიღმა. არ შემიძლია არ დავეთანხმო 80% შინაარსობრივი ჩაშლის შესახებ იმ იდეას, რომ აქ ღირებულებების პროცენტულობა შეიძლება ძალიან ცოტა იყოს, ბევრად მეტი იყოს პროცენტულობა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ხოლო ძალიან ღარიბი ქვეყანაა, გაწვალებული ქვეყანაა თავის ხალხით, მოდი ასე ვთქვათ. პრიორიტეტებში ჩვენ მაგალითისთვის ოკუპაციაზე წინ გვაქვს ეკონომიკა, დასაქმება, ფასები ასე შემდეგ და არ არის ეს ცუდი რომ საქართველოს მოსახლეობა ხედავს თავის კეთილდღეობას ეკონომიკურს პრაგმატულს დასავლეთით უფრო და ის 80% ამიტომ არის განპირობებული მე თუ
არ არის ცუდი რომ ხედავს კი არა ობიექტური რეალობაა რომ ეს ასეა
მოცემულობა კი
ხო სამწუხარო მოცემულობა სამწუხარო გარემოება და ეს ბევრ რამეს განაპირობებს და ხო ბოდიში ორი წუთი დაგვრჩა ხო
ერთადერთი რაშიც მინდა რომ მე ჩემი ხედვით არ დავეთანხმო ტერმინოლოგიაში მსმენელს არის სიტყვა მითვისება ახსენა იმ მაგალითად ეკონომიკური შესაძლებლობების მითვისება ზუსტი ციტირება შეიძლება არ მახსოვდეს მაგრამ დაახლოებით პათოსურად მივხვდი რას გულისხმობს და ამ შემთხვევაში ის ვისაც ნამდვილად უნდა ევროინტეგრაცია ის ვისაც ღირებულებითადაც ფიქრობს წარმატებით ევროინტეგრაციაზე სიტყვა მითვისებას კი არ გამოიყენებდა გონება არიან ასეთებიც ჩვენ ქვეყანაში მაგრამ ჩემი კოლეგები ჩემი კოჰორტა ასე ვთქვათ ვინც მუშაობთ ამ თემებზე სიტყვა მითვისება კი არ გვაქვს გონებაში გადმოტანა გვაქვს იმ ტიპის იმ მოდელის გადმოტანა გვაქვს ჩვენ მხედველობაში რა მოდელებიც მაგალითად იქ არსებობს აქ მაინცამაც ეკონომიკურ მოდელებზე არ საუბრობ მიდგომებზე საუბრობ
ეკონომიკური მოდელი ხომ არ არსებობს პოლიტიკური და კულტურული მოდელების გარეშე ამისგან იზოლირებული გამორიცხულია და ამას ადასტურებს ყველაფერი ყველა ქვეყნის გამოცდილება ასეთიც ისეთიც ავიც და კარგიც ყველაფერი ამას აჩვენებს წუთიღა დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე უბრალოდ არ შემიძლია არ ვახსენო ვიდრე დავასრულებთ საუბარს ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელებს ასეთი იმპულსები რომ მოგცეს ამ საუბრისთვის და თან ისე გამოვიდა რომ არ გადაგვიხვევია რეალურად დღევანდელი თემისთვის დიდი მადლობა გამოყოლისთვის იქნებოდი თქვა კრიტიკული თუ ასე შემდეგ და ის რომ ერთ-ერთი თემა რომელიც ახლა არის ჰაერში ასე ვიტყვი ეს არის საერთაშორისო დამოუკიდებელი გამოძიების იდეა რომელიც მოთხოვნითაც ევროკავშირის 19 ქვეყნის წარმომადგენელი პოლიტიკოსები გამოვიდნენ გასულ კვირაში 6 ნოემბრის განცხადება ეს ერთობლივი განცხადებით რომ სავარაუდოდ კიარადა რომ საჭიროებას ხედავენ სერიოზულ ისეთ სერიოზული ვითარება და სერიოზულ ბრალდებებზე არის ლაპარაკი რომ საჭიროდ თვლიან ასეთი გამოძიების ჩატარებას ამ გამოძიების რაიმე სტრუქტურაზე დეტალებზე ესე ვთქვათ დღეს წარმოდგენა არავის აქვს ესეთი ზუსტი არსებობს ასე იდეის სახით და რისთვის არა იმისთვის რომ ვინმე საქმეში ჩაერიოს არამედ გვაქვს ის მოცემულობა რომ საქართველო არის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა და სხვა შორის სამწუხაროდ რომელიღაც საუბარშია ეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერებასთან ერთად კანდიდატობის საკითხიც ამოვიდა და ეს ცალსახად არის ძალიან ძალიან ნეგატიური პერსპექტივა გამოძიებას რაც შეეხება ეს არა რაღაც თქვათ რაღაც ახლის აღმოჩენის კუთხით ერთ-ერთი განმარტება ასეთი იყო ჩვენი რესპონდენტების არამედ ამ ყველაფრის თავმოყრის და შეფასებისთვის რომ ევროკავშირის ლიდერები დაეფუძნონ მიუხედავად იმისა რომ არაერთი ანგარიში არსებობს წინასწარი არჩევნებზე იქნება კიდევ საბოლოო ანგარიშებიც ესე ვთქვათ დააფუძნონ თავისი გადაწყვეტილება რაღაც უფრო რადგან ქვეყანაში შიგნით ეს არ ხერხდებოდა გუშინ აგერ მორიგი სასამართლო იყო ამეთ საათიანი პროცესი საქალაქო სასამართლოში თბილისის საოლქო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები დარჩა ძალაში. ანუ პრაქტიკულად არც ერთი საჩივრის კონკრეტულად ამას არ გულისხმობ, მაინდამაინც დაკმაყოფილება არ ხდება, დროს გადავაცილე უკვე უნდა გავჩუმდე. და აი ამ ფონზე სწორედაც მნიშვნელოვნად თვლიან ასეთი გამოძიების ჩატარებას. ვნახოთ რაღაცებს შეიძლება მოეფინოს კიდე უფრო ნათელი მომდევნო დღეებში, იქით აკვირამდე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ნინო შენ ასეთი როგორც თქვა, საიმედო შემოხიდებისთვის, შენი ანალიზით და მსჯელობით და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით ერთი კვირით ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილის საუბრებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გამოყვებით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი G.
I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me
you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.